sinni.
Já, virðulegi forseti, nú bara hreinlega ég þakka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Þór fyrir hérna svarið en í raun og veru þá tók ég nú bara með mér núna 69. greina orðrétt hérna og ég ætla að vísa hér í annan málslið þegar við erum að tala bætur almannatryggingar að ákvörðun þeirra skal taka mið af launa þróun, koma. Áframhaldandi, þó þannig að þær hækki aldrei minna en vel að samkvæmt vísitölu neysluverðs. Ég náttúrulega bara aumur lögfræðingur en staðreyndin sú að það fyrir hluti þessa málsliðar sem sá sem á fyrst og fremst að líta til sem sagt launaþróun. Hins vegar ef launaþróun lægri neyslu vísitölu þá verður að taka vísitöluna. Vísitölu neysluverðs. Það er nú allur vandi með þessa grein og ég get ekki skilið hvernig í veröldinni hægt að rangtúlka hana svona því að það samkvæmt orðanna hljóðan sem að gildir hér. Hefur verið í raunni misnotað og hvað lítur að jólabónusnum að þá eru jú allir sem hafa fengið þennan jólabónus sem hefur verið skattaður og skertur og allt þetta sérstök uppbót núna þessa 50.000 krónur þannig að ég segi ég vænti þessa áttutu þingmaður heilig að taki utanum lægstu tekju tíðindir eldri borgar og aðstofa þá við að fá slíkt í saman núna fyrir jól
Loks var rannsvari framsögumaður meiri hluta fjárlaganefndar áttutu